like you sooner, but I just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, μία εκπομπή που καταπιάνεται κατά βάση με τη διεθνή επικαιρότητα. Και σήμερα είναι μία μέρα έτσι περίεργη που τέλος πάντων έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το προσφυγικό με διάφορους τρόπους.
Ναι,
δεν ξέρω αν έχει σχέση.
Έχουμε και με το Αφγανιστάν, έχουμε πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα στα σύνορα Λευκορωσίας, Πολωνίας. Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να μας ακολουθούν και Μαρία, φοβάμαι ότι τα επόμενα προσφυγικά κύματα θα είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θυμάσαι, είδες την καταπληκτική αυτή δήλωση του Πρόεδρου των νησιών Βανουάτου, όπου είναι από τις πρώτες ατόλες οι οποίες
δέκα μικρά νησάκια
τα οποία θα βυθιστούν. Και οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν.
Έχει αρχίσει ήδη και βυθίζεται.
Στο έλεος του Θεού. Ναι, το ξέρω. Και γι' αυτό είναι το βίντεο αυτό το καταπληκτικό.
Ακριβώς. Έχει αρχίσει ήδη και βυθίζεται και λέει: εσείς μπορεί να λέτε για το μέλλον, αλλά εμείς μιλάμε για το τώρα και το τώρα είναι εδώ.
Και το τώρα είναι εδώ.
Βυθίζεται η χώρα.
Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε δύο ενδιαφέροντες καλεσμένους, γιατί θα συζητήσουμε, καθώς είναι η παραμονή ολοκλήρωση της διάσκεψης για το κλίμα στη Γλασκόβη, θα κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του τι επιτεύχθηκε και τι δεν επιτεύχθηκε. Μάλλον τα δεύτερα είναι
περισσότερα
δυστυχώς, Μαρία μου. Προς το παρόν να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Είναι.
Έγινε.
Straight to London.
Και τώρα, μια και το συζητάγαμε και μεταξύ μας, ναι. Να πούμε ότι πολύ κρίμα, πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής. Μεγάλωσε μια γενιά ο Χρήστος Κυριαζής.
Μεγάλωσε μια γενιά, έγραψε ωραία τραγούδια.
Με τον ιδιαίτερο τρόπο του, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ένας άνθρωπος πολύ χαμηλότονος, δεν νομίζω ότι έχει δώσει ποτέ δικαιώματα.
Ποτέ.
Πέθανε δυστυχώς πολύ νέος και από καρκίνο και δώσε πολύ μεγάλη μάχη. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους.
Η ώρα είναι όμως 3 και 19 λεπτά, είναι η ώρα να ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα την ανασκόπηση του έντυπου διεθνούς τύπου από σένα Μαρία και τη Βρετανία.
Να πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι λένε, τι λέει ο Guardian, η αγαπημένη μου εφημερίδα Δημήτρια.
Και εγώ με ένα ημών. Κοίταξε, έχουμε αγαπημένες εφημερίδες και έχουμε και αγαπημένους ηγέτες ξένων κρατών.
Α, ναι, εντάξει. Εγώ αυτή την περίοδο δεν έχω κανέναν. Θέλω να σου το πω.
Όχι, εγώ έχω το Μακρόν. Είμαι δηλώνω...
Από τότε που έφυγε ο Ομπάμα δεν έχω κανέναν.
Εντάξει. Και ο Biden καλός είναι.
Εντάξει, δεν είναι ο Ομπάμα. Τον Ομπάμα τον του είχα δυναμία.
Θα θυμάσαι την ατάκα που λέγαμε τότε. Ομπάμα θα λέμε και θα κλαίμε.
Βέβαια, εντάξει, συμπαθώ πάρα πολύ την Άρντερν. Οφείλω να πω ότι ξεχωρίζει. Ναι. Τη θεωρώ κορυφαία και στη στάση της σε όλα τα ζητήματα.
Και στην πανδημία τα χειρίστηκε πάρα πολύ καλά τα θέματα.
Εντάξει, και δεν έχω και κακή έτσι, συμπάθεια. Μ' αρέσει σαν άντρας βασικά ο Σάντσεθ.
Α, οκ. The gustibus and the coloribus, ενώ τις πουτάντεμ, τα γούστα και τα χρώματα δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Είναι προσωπικά και απολύτως θεμητά.
Σωστό, σωστό. Να πάμε λοιπόν στο Guardian. Η παγκόσμια υπερθέρμανση σε τροχιά ανόδου που θα φτάσει τους 2,4 βαθμούς Κελσίου. Με το ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι ο πλανήτης οδεύει προς καταστροφικά επίπεδα υπερθέρμανσης, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια που έθεσε η προηγούμενη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, παρά τις εκκλήσεις για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με την έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε στη διάσκεψη της Γλασκόβης χθες το απόγευμα. Οι προβλέψεις λοιπόν κάνουν λόγο για άνοδο 2,4 βαθμών Κελσίου στο τέλος του αιώνα, που διανύουμε σύμφωνα τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις των περισσότερων κρατών. Και μάλιστα διάβαζα εκεί ότι αυτές οι πυρκαγιές που έζησε η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι θα γίνουν κανονικότητα.
Βέβαια, και επίσης το άλλο σημαντικό ήταν ότι στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στο Ιράκ και στη Βαγδάτη, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχαν περίπου 8 μέρες που η θερμοκρασία έφτανε τους 50 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσουν τους 26. Δεν θες να ξέρεις τι είναι 50 βαθμοί Κελσίου. Έχω ζήσει 42 στο Παρίσι. Και έτσι και
βλέπω. 42 έχουμε ζήσει εδώ 100
φορές. Όχι. Πρόσεξε, στη Βόρεια Ευρώπη 42 είναι πάνω από 50 η αισθητή. Γιατί έχει πάρα πολύ γρασία.
Πολύ γρασία, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Στο άλλο πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδα λοιπόν έχει τίτλο «Απελπισμένοι τόπος λησμονημένων ανθρώπων μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας». Νομίζω ότι είναι η ντροπή της Ευρώπης αυτή η εικόνα από εκεί. Ναι. Με το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι χιλιάδες εγκλωβισμένοι στη μεθόρια των δύο χωρών ακούνε συνεχώς από τα μεγάφωνα ότι το πέρασμα στην Πολωνία είναι ελεύθερο μόνο από τις συνοριακές διαβάσεις.
Και βεβαίως είναι μια μεγάλη μάκινα, θα έλεγα, η οποία βγάζει χρήμα από αυτή την ιστορία. Λέγαμε χτες, Μαρία, ότι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί να είναι και παρακρατικοί στη Λευκορωσία, συνοδεύουν έναντι αντιτίμου 15-20.000 ευρώ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στα σύνορα με την Πολωνία, και τώρα, σήμερα διάβαζα, ότι παίρνουν, μισθώνονται αεροπλάνα από το Λίβανο για να πάνε κατευθείαν στην Λευκορωσία. Βεβαίως όλες οι εταιρείες, όλη η εταιρεία που τα κάνει αυτά είναι η Μπελάβια, λευκορωσική εταιρεία, έτσι.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει και ο Γαλλικός Τύπος, όπου η Le Figaro έχει κεντρικό τίτλο «Ο Μακρόν ανοίγει το δρόμο για μια υποχρεωτική τρίτη δόση του εμβολίου», και μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος σε δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε μόνο στην τρίτη δόση, αλλά και σε δύο ακόμη θέματα που αφορούν στις προεδρικές του 2022, δηλαδή τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών ενέργειας. Η Le Monde από την πλευρά της γράφει στον τίτλο της «Εγκλήματα κατά παιδιών, το μεγάλο βήμα της Γαλλικής Εκκλησίας» και τονίζει ότι οι επίσκοποι της Γαλλίας ανακοίνωσαν στη Λούρδη ένα αποφασιστικό βήμα για την κρίση που αφορούσε στις κακοποιήσεις χιλιάδων παιδιών από ιερωμένους στις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς αποφάσισε να πουλήσει μέρος της ακίνητης περιουσίας της προκειμένου να αποζημιώσει τα θύματα.
Και να πάμε και στην Ελβετία, τώρα θέλεις να το διαβάσω αυτό.
Neue Zürcher Zeitung.
Μάλιστα, εντάξει.
Δεν ξέρω γερμανικά, απλώς έχω μάθει να
τα... Αυτή, τέλος πάντων, σημειώνει τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότεροι μετανάστες από το Αφγανιστάν καταφθάνουν άγνωστο πώς στα σύνορα της Ελβετίας. Συγκεκριμένα αναφέρει, ενώ το Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί μόλις 5 Αφγανοί, στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην Ελβετία μέσω Αυστρίας, τον Αύγουστο ο αριθμός των ατόμων αυτών έφτασε τα τους 428. Εντάξει τώρα.
Όχι, προσπαθώ να καταλάβω εγώ το εξής. Εντάξει, η Ελβετία είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Πρέπει να διασχίσεις 2-3 χώρες για να φτάσεις εκεί πέρα. Πώς κατάφεραν να φτάσουν? Πραγματικά, αυτή είναι η απορία και της δημόσιας τηλεόρασης της SRF που μετέδωσε και το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο αναδημοσίευσε η Neue Zürcher Zeitung. Είναι ένας γρίφος. Θα μάθουμε, φαντάζομαι.
Πάμε παρακάτω. Τον Ιούλιο, λοιπόν, πριν την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, ήταν ήδη πάνω από 200. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε τη Δευτέρα η δημόσια τηλεόραση της χώρας SRF.
Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι ελλείψεις οδηγών φορτηγών πνίγουν την εφοδιαστική αλυσίδα των Ηνωμένων Πολιτείων», με το κύριο Άλφρα να τονίζει ότι μπορεί οι μισθοί για τους φορτηγατζίδες να έχουν αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τη μοναχική αυτή εργασία. Επισημαίνει ότι οι ελλείψεις οδηγών υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Cantarle al sol. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος θα μας πει τι γίνεται στις αγορές. Παντελή, έκανα μεγάλη κουβέντα χθες για τα bitcoin, να ξέρεις, και νομίζω ότι θα γύρω προς τα εκεί.
Τι, δεν κατάλαβα, καλό μεσημέρι.
Δεν μας ρώτησες προχθές ή χθες.
Ναι,
χθες.
Αν θα επενδύαμε σε bitcoin το μέλλον.
Ναι, μία μικρή έρευνα δεν πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας.
Έκανα λοιπόν και εγώ μία έρευνα χθες το βράδυ, αυτό σου λέω. Διάβασα διάφορα και θέλω να σου πω ότι ναι, bitcoin.
Α, bitcoin τελικά.
Ναι. Καλά. Πες μας καμιά μετοχή εμάς να παίξουμε σε κάτι πιο σίγουρο.
Σε κάτι πιο παραδοσιακό.
Πιο παραδοσιακό ακριβώς.
Σίγουρο στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει.
Δημήτρη, όχι πιο σίγουρο, ναι, συμφωνώ.
Ναι, πιο παραδοσιακό. Έτσι. Πιο παραδοσιακό και με μικρότερο ρίσκο.
Το σίγουρο έχει χαμηλό κέρδος.
Λοιπόν, ναι.
Πάντα στο χρηματιστήριο.
Εσύ ξέρεις για πολλά να πας.
Ρισκάρεις και πας για πολλά. Άμα είναι να ρισκάρουμε για να πάμε για 5 δραχμές. Το ρίσκο θέλει και θάρρος. Έτσι δεν είναι.
Ναι, έχουμε ήπιες κινήσεις σήμερα στις αγορές, κυρίως στις χρηματιστηριακές, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, όπως και στο συνάλλαγμα έχουμε ήπιες κινήσεις, με τους επενδυτές να περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Χθες πάντως ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Οκτώβριο, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και εκτινάχθηκε όμως κατά 8,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Αν σήμερα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι ο πληθωρισμός θα ανέρθει κοντά στο 6% για τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, θα πρόκειται για τον μεγαλύτερο πληθωρισμό των τελευταίων 30 ετών. Επίσης, στη Γερμανία είχαμε στοιχεία για τον πληθωρισμό. Αυξήθηκε κατά 4,5% τον Οκτώβριο στη Γερμανία και είναι ο πιο ψηλός πληθωρισμός σε μηνιαία βάση από τον Αύγουστο του 1993. Δηλαδή αυτό που λέμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις ανατιμήσεις στα προϊόντα αποτυπώνεται πλέον και στους δείκτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη. Και στην Κίνα είχαμε αύξηση των τιμών καταναλωτή, εδώ όμως μικρότερη η αύξηση, κατά 1,5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Κίνα σε ετήσια βάση. Και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν διεξάγονται οι συνεδριάσεις στα χρηματιστήρια και στις υπόλοιπες αγορές. Αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,11% και απώλειες 0,22% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, ενώ ενισχύεται κατά 0,63% ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 915 μονάδες και υποχωρεί κατά 0,60%.
Έχει πάρα πολύ πλάκα.
Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η ΔΕΗ έχει απώλειες 3,49%, η ΓΕΚ Τέρνα υποχωρεί κατά 1,37%, επίσης Lambda Development, Alpha Bank και Motor Oil έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1% και στον αντίποδα η Βιοχάρκο με κέρδη 2,70%, ο ΟΠΑΠ ενισχύεται κατά 0,92% και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός με κέρδη 0,76%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές να δούμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχουμε μικρές απώλειες, είναι στα $83,70 το βαρέλι το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $84,62 το βαρέλι το συμβόλαιο του Μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα $1,828,50 ανά ουγγιά και στα $24,24 ανά ουγγιά το ασίμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1558, το ευρώ με το γεν στα 130,90, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8556 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,26 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3510 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Ευχαριστούμε το Παντελή Μάνο. Έλεγα λοιπόν πριν όσο μίλαγε ο Παντελής ότι θα έχει πάρα πολύ πλάκα που η Μαρία και εγώ προσπαθούμε να βρούμε πού να επενδύσουμε τα...
Αυτά που δεν έχουμε.
Αυτά που δεν έχουμε. Μπράβο ρε Μαρία. Ήθελα να πω τα λιγοστά μας, αλλά το είπες πιο καλά. Just something about you.
way I'm looking at you, what I keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just trusting. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change.
Όπως σας είπαμε και νωρίτερα στην αρχή της Γεώπολης με την Μαρία, έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική προσκεκλημένη στην εκπομπή. Είναι η κυρία Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνίας στο γραφείο της ΥΠΑΔΕΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Κυρία Νάνου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ζούμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη, στο Αφγανιστάν φυσικά αναφέρομαι. 23 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, 3,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών επίσης βρίσκονται στο φάσμα του λοιμού. Είναι και συγκλονιστικές φωτογραφίες από τα νοσοκομεία με τα παιδάκια που θυμίζουν τα παιδάκια της Μπιάφρας και της Αιθιοπίας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Με δεδομένο ότι η παγκόσμια, οι διεθνείς δυνάμεις, οι δυτικές δυνάμεις έχουν σταματήσει την αποστολή βοήθειας στο Αφγανιστάν, η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ έχουν επίσης σταματήσει τις πληρωμές, όλες οι ελπίδες πλέον αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων εναπετίθεται στο Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, και πριν από μία μέρα ο διευθυντής του, ο David Beasley, δήλωσε ότι είναι μία πραγματικά πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση την οποία δεν γνωρίζει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Πείτε μας λοιπόν, καθώς οι Ταλιμπάν δεν χαίρουν αναγνώρισης από την Δύση και γενικότερα από τη διεθνή κοινότητα, τι θα γίνει? Αυτή η χώρα είναι από τις φτωχότερες στον κόσμο. Λιμοκτονεί ο πληθυσμός, κανένας, ενώ κάθεται εντωμεταξύ πάνω σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια λίθιο και πολλά άλλες σπάνιες γαίες υπάρχουν στο Αφγανιστάν. Συμβαίνει αυτό το παράδοξο, μια πλούσια χώρα με πολύ πλούσιο υπέδαφος να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η κατάσταση ακριβώς, γιατί έχετε πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς, όπως και οι λίγοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Αφγανιστάν?
Ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και τόσο κολπιστική όπως την περιγράψατε. Mm-hmm. Στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν βιώνει μία ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου. Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια, ανασφάλεια που είναι και αποτέλεσμα πολέμων και συγκρούσεων που κρατούν περισσότερα από 40 χρόνια ακριβώς. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι ξηρασίες. Αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν βιώνει την δεύτερη χειρότερη ξηρασία τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή έχουμε και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης που φαίνονται πολύ έντονα στο Αφγανιστάν. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη φαγητού, σε οικονομική αστάθεια. Ήδη από τον Αύγουστο έχουμε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Αφγανιστάν και έρχονται να προσθεθούν σε ανθρώπους που ήδη είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τα προηγούμενα χρόνια, μιλώντας πλέον για 3,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους μέσα στο Αφγανιστάν. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας αντιμετωπίζει τώρα οξύ επιστημιστική ανασφάλεια. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν να φάνε μέρες. Αυτά μας περιγράφουν και οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Ο χειμώνας έρχεται, είναι ήδη εκεί, ήδη το βράδυ έχουμε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 0 βαθμούς Κελσίου και ο χειμώνας στο Αφγανιστάν μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρός.
Μείον 30, μείον 40.
Μείον 25, ναι και παραπάνω. Ενώ αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μένουν στο δρόμο, είναι ήδη αρκετοί που βρίσκονται ακόμα σε μία από τις δύο κεντρικές πλατείες στην Καμπούλ. Γενικότερα ο κίνδυνος να καταρρεύσουν δημόσιες υπηρεσίες και οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλος, το οποίο βέβαια θα οδηγήσει, όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σε περισσότερα δεινά, σε ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια, σε αυξημένο εκτοπισμό και μέσα και έξω από τη χώρα. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα είναι τι λύση μπορεί να βρεθεί. Μία είναι η λύση, η διεθνής κοινότητα και οι πολιτικοί ηγέτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτραπεί μια ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, καταστροφή θα έλεγα, μέσα στο Αφγανιστάν.
Αν καταφέρουν να συνοηθούν με τη Δύση βέβαια όλα αυτά.
Κοιτάξτε, εμείς ως ανθρωπιστικός οργανισμός, όπως είπατε, αρμοστία, δεν φύγαμε ποτέ από το Αφγανιστάν. Είμαστε εκεί εδώ και 40 χρόνια, παραμένουμε και εμείς και οι εταίροι μας και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Το μεγαλύτερο μέλημά μας είναι να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του Αφγανιστάν, στους πιο ευάλωτους, σε όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλιώς, όπως είπαμε, νομίζω ότι θα δούμε ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, η οικονομική κατάρρευση πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική κρίση τεράστιων διαστάσεων και αυτή με τη σειρά της σε μαζικές μετακινήσεις. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει μαζικές μετακινήσεις εκτός των συνόρων του Αφγανιστάν. Έχουμε δει κάποιες μετακινήσεις, κυρίως στις γειτονικές χώρες, αναφέρομαι στο Ιράν και στο Πακιστάν. Αλλά το σοβαρό ζήτημα, η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται ακόμα μέσα στη χώρα, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε.
Προφανώς δεν μπορούν να διαφύγουν, γι' αυτό ίσως. Θέλω να πω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις από το Αφγανιστάν. Όσο δύσκολο είναι να παραμείνεις.
Έχετε πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από προστασία, από ασφάλεια κτλ. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει έκκληση για τρία πράγματα βασικά όσον αφορά την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Το πρώτο είναι αυτό που προείπα, δηλαδή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στη χώρα, στον πληθυσμό του Αφγανιστάν, προτού μάλιστα φτάσει ο χειμώνας, έτσι που είναι και πάρα πολύ δρυμής. Το δεύτερο που έχουμε ζητήσει είναι υποστήριξη και αλληλεγγύη στις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν, κυρίως στο Ιράν και στο Πακιστάν, που φιλοξενούν σχεδόν τα 2/3 του συνόλου των Αφγανών προσφύγων, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και 4 δεκαετίες. Και έχουμε κάνει και μάλιστα έκκληση για οικονομική βοήθεια, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα σε αυτές τις χώρες για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται. Και τρίτον, έχουμε κάνει έκκληση φυσικά και στην Ευρώπη, στη Δύση. Να σεβαστούν το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος να αναζητά και να απολαμβάνει άσυλο και προστασία από τις διώξεις και όσους Αφγανούς πολίτες χτυπήσουν την πόρτα της Ευρώπης. Υπό το φως της κρίσης στο Αφγανιστάν είναι δεδομένο ότι οι Αφγανοί έχουν αυξημένες ανάγκες προστασίας και άρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτή την προστασία.
Βέβαια.
Και αυτό μπορεί να γίνει και με νόμιμες οδούς. Και όταν λέω νόμιμες οδούς, εννοώ το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, resettlement το ονομάζουμε, ώστε με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο Αφγανοί που φιλοξενούνται, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο Ιράν και στο Πακιστάν, να μπορούν να πηγαίνουν σε άλλες τρίτες χώρες, και για προστασία δική τους, αλλά και ως ένδειξη αλληλεγγύη σε αυτές τις τρίτες χώρες που τους φιλοξενούν εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ανθρωπιστικές βίζες, άδειες εισόδου για λόγους σπουδών ή εργασίας και οικογενειακή επανένωση. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί Αφγανοί που βρίσκονται ήδη και σε ευρωπαϊκά κράτη ή σε γειτονικά κράτη του Αφγανιστάν έχουν μέλη των οικογενειών τους μέσα στο Αφγανιστάν. Και νομίζω ότι αν όχι τώρα, τότε πότε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την οικογενειακή επανένωση, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και να
καλύψουν τις
ανάγκες προστασίας τους και να ενωθούν με τις οικογένειές τους. Αλλά παράλληλα, επειδή αυτές οι νόμιμες οδοί δεν φτάνουν, δεν είναι αρκετές για να καλύψουν όλες τις ανάγκες, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα αναγκάζονται να καταφύγουν σε παράτυπες οδούς για να ζητήσουν προστασία και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα ασύλου, είναι κάτι που το δικαιούνται όσοι αναζητούν προστασία και ασφάλεια σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Κυρία Νάνου, να πούμε απλώς, να αναφέρουμε για να καταλάβουν οι ακροατές τη δραματική κατάσταση, ότι το ΑΕΠ του Αφγανιστάν σε ποσοστό 40% είναι η βοήθεια, η οικονομική βοήθεια που έστελνε η Δύση, έτσι. Δηλαδή μόνο το 60% είναι παραγωγικό σε ό,τι αφορά στο να μπορέσει να έχει δικά της χρήματα αυτή η χώρα.
Τώρα να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει λίγο με την Ευρώπη και είναι έτσι λίγο, θεωρώ, ντροπή για την Ευρώπη αυτό που βλέπουμε. Και μιλάω για τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, όπου εκεί εκτελήσεται μια κρίση προσφυγική που θυμίζει άλλες εποχές. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είναι περισσότερο είναι μετανάστες οικονομικοί κτλ. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και τι θα γίνει. Αν θα ανοίξει η Πολωνία τα σύνορά της, αν από την άλλη θα σταματήσει η Λευκορωσία να στέλνει κόσμο. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι και εκεί διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση. Εμείς, όσο είπα, τη αρμοστία την παρακολουθούμε στενά. Δεν έχουμε παρουσία εκεί στα σύνορα, αλλά την παρακολουθούμε πολύ στενά. Και ανησυχούμε γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι στα σύνορα είναι ευάλωτοι. Είναι αρκετές γυναίκες, αρκετά παιδιά, άτομα με ευαλωτότητες. Και ανησυχούμε πάρα πολύ μήπως όλη αυτή η κατάσταση οδηγήσει σε κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό που θέλουμε να αποτρέψουμε είναι περαιτέρω ταλαιπωρία καταρχήν αυτών των ανθρώπων, γιατί πολλοί από αυτούς είναι ήδη ταλαιπωρημένοι, έχουν και εκείνοι πέσει θύματα εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης. Και η δική μας έγνοια πραγματικά είναι να έχουν άμεση πρόσβαση σε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Επίσης, πολύ σημαντικό να εντοπιστούν όσοι χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δηλαδή, δεν είναι σίγουροι αν ο πληθυσμός είναι περισσότεροι μετανάστες ή πρόσφυγες. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό, αν δεν γίνει μια αξιολόγηση των αναγκών τους, που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και φυσικά να διασφαλιστεί ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο μπορούν να τον κάνουν εκεί που βρίσκονται.
Κυρία Νάνου, ήθελα να πω το εξής. Εδώ έχουμε όμως μια στάση του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, του δικτάτορα Λουκασέγκο, δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού, ο οποίος πυροδοτεί αυτή την προσφυγική παύλα μεταναστευτική κρίση, καθώς μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν 15-20.000 ευρώ να τον πληρώσουν για να τον συνοδεύσουν οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών ή, εν πάση περιπτώσει, παρακρατικοί στα σύνορα με την Πολωνία, ενώ η Λευκορωσία έχει βάλει και απευθείας πτήσεις στη Μπελάβια, της δικής της αεροπορικής εταιρείας, της εθνικής, οι οποίες φεύγουν κατευθείαν από τη Βηρητό και πηγαίνουν στο Μίνσκ. Και αυτοί είναι πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι έρχονται από το Λίβανο. Μπορεί να είναι από άλλες χώρες, από εκεί που ξεκίνησαν, αλλά έρχονται από το Λίβανο κατευθείαν στη Λευκορωσία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός τους. Δηλαδή παίζει ένα πολύ εσχρό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παιχνίδι ο Λουκασέγκο.
Ναι, όσοι είπατε ρημοστή, έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές και το δηλώσαμε και χθες πιο πρόσφατα μαζί με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, βγάλαμε μια σχετική ανακοίνωση, ότι η εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων για την επίτευξη πολιτικών σκοπών δεν είναι αποδεκτή και πρέπει βέβαια να σταματήσει. Η εκμετάλλευση της απόγνωσης και της ευαλωτότητας των ανθρώπων αυτών, προσφέροντάς τους μη ρεαλιστικές και παραπλανητικές υποσχέσεις, είναι πραγματικά απαράδεκτη και έχει και σοβαρές ανθρώπινες συνέπειες. Όταν τα κράτη ενθαρρύνουν τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σε γειτονικά κράτη, δημιουργούνται, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπουμε, τεράστια ζητήματα. Όπως είπα πριν, για μας είναι μείζον το θέμα ότι αυξάνεται η ταλαιπωρία, ο πόνος, το τραύμα των ανθρώπων αυτών. Εκτίθενται σε διάφορες καταστάσεις που μπορούν να τους εκμεταλλευτούν και φυσικά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και η έκκλησή μας είναι να διαχειριστεί η κατάσταση με τέτοιο τρόπο που να σέβεται την αξιοπρέπεια και να προστατεύει τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Και εμείς και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουμε επανειλημμένα προσεγγίσει τις αρχές της Λευκορωσίας και έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να προστατευθούν οι άνθρωποι και να μην βάζουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
Δυστυχώς του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, θα πω εγώ, γιατί είναι γνωστή η στάση, η απαράδεκτη στάση του Λουκασέγκο. Κυρία Νάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας που είχαμε σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνία στο γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, με την οποία συνομιλήσαμε τόσο για την τεράστια ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν, όσο και για το διορκώς διωγγούμενο πρόβλημα στη μεθόριο Λευκορωσίας-Πολωνίας. Μαρία, μήπως έχεις σπίτι σου κανένα πολύ παλιό υπολογιστή, αλλά όταν λέω παλιό εννοώ δεκαετίας 70.
Όχι, δεν είχα.
Ο μπαμπάς μήπως είχε τίποτα.
Υπολογιστή.
Όχι.
Δεν είχα, όχι.
Όποιος πάντως έχει κάποιον παλιό, πολύ παλιό υπολογιστή της δεκαετίας του 70, καλό θα είναι να μπει τουλάχιστον στο eBay να δει σε τι τιμές πωλούνται, καθώς ένας υπολογιστής της Apple, ο οποίος φτιάχτηκε από τους συνιδρυτές του γνωστού κολοσσού, τον Steven Wozniak και τον Steve Jobs, το 76, πουλήθηκε για $400,000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται Apple One, εξακολουθεί να λειτουργεί επίσης και είναι ο ένας από τους 200 οι οποίοι κατασκευάστηκαν. Και μην πιστέψεις ότι είναι ο ακριβότερος, ο πρώτος υπολογιστής της Apple έπιασε σε δημοπρασία $815,000. Και να πω και μία ακόμη είδηση για τη Βρετανία, στην οποία έχει ζήσει και εσύ αρκετούς μήνες, Μαρία. Η γνωστή τηλεφωνική θάλαμη, η κόκκινη αυτή η Βρετανική, που θεωρούνται σύμβολο πολιτισμού της, πολιτιστικό σύμβολο της Βρετανίας, τελικώς θα διασωθούν. 73.000 ήταν τον αριθμό, αλλά λόγω της κινητής τηλεφωνίας κατά 90% μειώθηκε η χρήση τους. Αλλά το κράτος αποφάσισε να τους διασώσει, γιατί μαζί με τα διόροφα λεωφορεία νομίζω ότι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας πει. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Σήμερα Τετάρτη συναντάμε κυκλοφοριακά προβλήματα σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, τα εντονότερα προβλήματα εμφανίζονται στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του πύργου των Αθηνών μέχρι το Χαλάνδρη, με καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα 25 λεπτά, και στο ύψος του Χαλανδρίου στην Κάθοδο, καθώς και στη Μεσογείο από τη Συμπολίτη με την Κατεχάκη μέχρι την Εθνική Άμυνα και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε στον Κηφισό, στην Κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στη Λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες επίσης έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα, και στην περιφερειακή Μητού, στο ύψος της Κεσαριανής, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Στο κέντρο τώρα οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις στη Βασιλίση Σοφία στην Κάθοδο, στη Βασιλός Γεωργίου, στη Βασιλός Κωνσταντίνου από το ύψος του πύργου των Αθηνών μέχρι τον κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Παναγία Τσαλδάρη στο ύψος του Ρουφ. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε και στη Συγκρού στην Κάθοδο στο ύψος του Νιάρχος και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Φλίσβου στην Κάθοδο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις συναντάμε κυρίως στο κέντρο στην Οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου και στη συνέχεια στην Εγνατία, στην Κάθοδο και στα δύο ρεύματα της Οδού Κατσιμίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε μικρόφωνο στον Γιάννη Πετρίδη. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων και στα μικρόφωνα ήταν μαζί σας η Μαρία Κονταξή.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
My music go anywhere and everywhere. The sky's the limit, you know. We just don't make music for roots people or for black people or for some people or for any denominations, for rasters. We make music for all sorts. Yeah, no prejudice. I never print nothing today. Everything you hear is spontaneous. Never. It's just the way we were taught. You know, I like beach gigs. I like playing to the sea. Playing to the fishes. The sharks. Like beach kids.
like playing to the sea, playing to the fishes, sharks. Never print nothing. Everything you hear is spontaneous. Never. It's just the way we were taught.
It's truly a chick star. Brandy mixed with vodka, ain't no need for a mixer.
Never print nothing. Everything you hear is spontaneous.